Hea meel on teid tervitada. Täna loeb ja avab õpetaja Aare Kimmel Rooma kirja 4. salmi. Saate lõpus on aga teil head kuulajad taas võimalus osa võtta meie piibli viktoriinist.
Rooma kirja 1. Peatükis on palju infot. See algab väga sisuka ja mitmekülgse tervitusega. Selles peatükis selgitab apostel oma motiive misjonärina, annab evangeeliumi määratluse ja näitab, millised me inimestena oma loomu poolest oleme. Nii on 1. Peatükk aluseks kõigele järgnevale. Kohe alguses peab ütlema, et kiri roomlastele õpetab inimeste täielikku suutmatust teha end omalt poolt kuidagi Jumalale kõlblikuks. Inimene on täielikult hukas. Sellepärast vajab ta õigust, mis ei ole tema enda oma, vaid mille annab Jumal. Võiks ka öelda, et kui jutt on päästmisest, siis kõlbab Jumalale ainult Jumala enda kvaliteeditase, mis inimesele on absoluutselt saavutamatu. 1. Peatüki salme 16 ja 17 on juba vanast ajast peetud terve kirja võtmesalmideks, mistõttu need väärivad küll pähe õppimist. Need kõlavad, ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Nagu öeldud, kiri algab pika ja sisutiheda tervitusega, mis on kirjutatud ühe lausena, kuid hõlmab tervelt 1. salmi. Selles tervituses sisaldub rida määratlusi Pauluse enda kohta, salm 1, evangeeliumi suhte kohta Vana Testamendiga, salm 2, evangeeliumi sisu ehk Jeesuse Kristuse kohta, salmid 3 ja 4, ja lõpuks selle kohta, kuidas iga inimese pääste sõltub Issandast Jeesusest. Miks alustas Paulus oma kirja nii pika ja mõttetiheda tervitusega? Lühidalt võib vastata, et ta tahtis nõnda näidata, mis õigusega ja milliste volitustega ta seda kirja kirjutab. Mõnd raamatut lugema hakates võidakse sissejuhatust kergesti pidada vähetähtsaks. Tavaliselt vist minnakse ka Rooma kirja lugema hakates sellest pikast sissejuhatusest kiiresti edasi, et jõuda nii-öelda päris asjani. Aga nõnda tehes me kaotaksime palju. On tähtis mõista, miks kasutas Paulus oma kirja alustades nii palju aega ja sõnu. Samuti väärib mõtlemist, milline tähendus on sellel meie usule ja elule. Norra piibliõpetaja Øyvind Andersen illustreerib seda järgmiselt. Kui me igapäeva elus kuuleme ootamatult häid uudiseid, millel on otsustav tähendus meie elule ja tulevikule, siis küsime kohe, kes seda ütles? Kust ta seda teab? Kas see on ikka usaldusväärne info? Andersenil on õigus. Ütleme näiteks, sa kuuled uudist, et oled saanud miljonilise päranduse oma kaugelt sugulaselt Ameerikas. Kas ei suhtu sa sellesse uudisesse ühtmoodi, kui seda ütleb sulle naabri 10-aastane poeg, hoopis teistmoodi aga, kui sulle tuleb selle kohane ametlik teade vastavast ametiasutusest? Kindlasti tahad veenduda uudise paikapidavuses, enne kui kiirustad seda uskuma. Siin saab lausa otsustavaks küsimus, kui usaldusväärne on uudise edastaja ja loomulikult ka uudise allikas. Uudis, mida edastab kiri roomlastele, või õigemini, uudis, mida kuulutab Paulus kõikjal rõõmusõnumina, on võrratult tähtsam suurimastki mõeldavast rahasummast. Sellel uudisel on otsustav tähendus tervele meie igavikule. Järelikult tasub meil veenduda selles, et Pauluse edastatud sõnum pärineb sellistest allikatest, mida võib kindlalt usaldada. Seetõttu ongi Paulusel tähtis öelda kohe algul, et selles, mida ta järgnevalt ütleb, ei ole tegemist tema enda mõtete ja leiutistega, vaid et tal on Jumala enda sõnum, mida kuulutama ta on Jumala poolt kutsutud. Loen kirjast roomlastele esimese peatüki esimese salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. Vanal ajal kirjutati kirja algusesse kõigepealt, kes on kirja autor ja kes on adressaat. Nii siis on selline kirja algus tavaline, mitte piiblile eriomane. Ja selline kirja vormistamine on praktiline. Eks meiegi vaata kirja kätte võttes kõigepealt, kellelt see on, enne kui hakkame lugema. Tervitades esitleb Paulus kõigepealt ennast, öeldes oma nime, seejärel oma tööandja, ta on Kristuse Jeesuse sulane, siis oma ameti, kutsutud apostel, ja lõpuks oma tööülesanded, välja valitud kuulutama evangeeliumi. Adressaadini jõuab Paulus alles 7. salmis. Enne seda on tal veel paljugi öelda selle kohta, kellest ta kirjutab ja miks. Nimi Paulus tähendab tõlkes väikest, kuid ei pea paika, nagu vahel õpetatakse, et Paulus olevat võtnud selle nime kasutusele alles pärast oma pöördumist, et osutada nõnda alandlikkust Jumala ees. Eriti apostlite tegudest näeme, et Paulust kutsuti Sauliks veel kaua pärast tema pöördumistki. Pauluseks hakati teda kutsuma tegelikult alles siis, kui ta jõudis päris paganlikele aladele. Apostlite teod 13.9. Arvata võib, et Paulus sai mõlemad oma nimed juba ümberlõikamisel. Paulus oli tema Rooma nimi, Saul aga Heebrea nimi. Paulus ütleb, et ta on Kristuse Jeesuse sulane. Algkeelne sõna doulos tähendab tegelikult orja, aga Paulus tahab sellega öelda lihtsalt, et ta on täielikult Jeesuse Kristuse päralt, kogu oma eluga tema teenistuses. Kristuse orjaks olemine nimelt erineb muust orjusest selle poolest, et see on vabatahtlik. Jeesus ei kasuta inimeste enda juurde kutsumisel sunnimeetodeid. Kõige selgemini näeme seda Luuka evangeeliumi 13. peatüki 34. salmis, kus Jeesus peab ütlema Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Jeesus küll kutsub meid enda juurde igal viisil, aga ta austab ka inimese keelduvat vastust. Taevariiki ei viida mitte kedagi vägisi. Kui Paulus kohtus Issanda Jeesusega Damaskuse teel, siis toimus järgmine vestlus. Saul, Saul! Miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna. Seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Apostlite teod 9, salmid 4-6. Pärast seda kohtumist oli Paulus valmis minema sinna, kuhu issand teda läkitas. Kirjas Galaatlastele esimese peatüki 16. salmis ütleb ta ise, et olles saanud selle kutse, ei hakanud ta aru pidama liha ja verega. See tähendab mõtlema, kas minna või mitte. Paulus, öeldes, et ta on kutsutud apostel, viitab nimelt sellele Damaskuse teel toimunud kohtumisele. Paulus oli mitte ise hakanud, vaid Jumala poolt oma tööle kutsutud. Ta ise polnud endale seda kohta taotlenud. Ta polnud esitanud kuhugi oma dokumente koos teenete loeteluga, et saada valitud apostliks. Issand ise oli see, kes kutsus Pauluse sellesse ametisse, kui Paulus oli kõigepealt teda tundma õppinud. Vanas testamendis on juttu ka hoopis teistsugustest jutumärkides kutsututest. Näiteks Jeremia raamatus 23:21 ütleb Jumal, Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad. Mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel. Tsitaadi lõpp. Need Jeremia ajal elanud inimesed olid ise ennast kutsunud, Jumal ei olnud neid volitanud. Sellepärast nad ka petsid rahvast, andes eksitavaid sõnumeid. Jeremia see vastu oli juba noorena Jumala poolt kutsutud. Jeremia 1, salmid 4-10. Edasi pöörame tähelepanu sõnale apostel. See sõna tähendab saadikut, nii et seda võiks vabalt tõlkida ka kas või suursaadikuks. Ja suursaadiku puhul on kõige tähtsam, et ta ei esinda mitte ennast, vaid riiki, kes on ta välja saatnud. Ta ei ütle, mida ta ise millestki arvab, vaid annab edasi oma riigi valitsuse seisukohad. Ka Paulus ei esindanud ennast, vaid oma taevast läkitajat. See aga tähendab, et ta rääkis oma läkitaja autoriteediga. Galaatia kirja alguses ütleb ta sellega seoses. Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala isa läbi, kes tema on üles äratanud surnuist. Sel põhjusel on piibli kirju uurides meeletu öelda, et üks või teine asi, näiteks Pauluse või Peetruse kirjades, on lihtsalt nende arvamus ja me ei pea võtma seda tõsiselt. Kui Uues Testamendis räägitakse apostlitest, siis mõeldakse tavaliselt neid issanda Jeesuse surnuist ülestõusmise tunnistajaid, kelle Jeesus ise oli kutsunud täitma seda ülesannet ja kes seega olid saanud oma sõnumi otse temalt ilma inimlike vahendajateta. Paulus ei kuulu nende isikute hulka. Esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki salmides 8-10 ütleb ta aga, et Jeesus on lõpuks ilmunud temalegi, ehkki otse kui äbarikule. Kõige väiksemale apostlile, keda ei kõlbaks õieti hüüdagi apostliks, sest ta on tagakiusanud Jumala kogudust. Aga ta lisab, et Jumala armust on ta see, kes ta on, ja see arm tema vastu ei ole olnud asjatu. Millise autoriteedi on Jeesus andnud oma apostlitele ehk saadikutele, Seda ütleb ta ise Luuka evangeeliumi 10. peatüki 16. salmis. Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Jumal kinnitas Pauluse kutsumist, andes talle ka anni teha väelisi tegusid. Tema kaudu said mitte ainult haiged terveks ja kurjad vaimud läksid inimestest välja, vaid isegi surnu ärkas ellu. Jumala töömeetod ongi selline, et keda ta läkitab, seda ta ka varustab vastavalt vajadusele. Esiteks ei ole Jumala saadik läkitatud mitte ainult sõnu tegema, vaid ka inimesi tegelikult aitama. Ja teiseks on inimestel, kes saadikut ei tunne, nõnda kergem uskuda ka tema sõnumit. Tunnustähed näitavad, et sõnumi taga on ka meelevald. Seoses oma apostli ametiga ütles Paulus veel, et ta on välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. Selline on tema peaülesanne. Kui keegi on mingi ülesande täitmiseks välja valitud, siis täidab ta seda, ega peada muretsema teiste asjade pärast. Kasulik on ka panna tähele, et Paulus pole välja valitud millegi või kellegi hulgast, vaid mingil eesmärgil või otstarbel. Sellele on kasulik mõelda seetõttu, et liiga sageli on issandasse Jeesusesse uskujad mõelnud läbi sajandite, et nad peavad eralduma sellest maailmast, asuma sellest eraldi. Paulus peab silmas otse vastupidist. Kui talle tehti ülesandeks viia evangeelium paganrahvaste hulka, siis muutus maailm tema jaoks endisest suuremaks. Ta mõistis, millise tohutu hulga inimesteni tuleb jõuda. Jumala kutse tähendas talle minemist väga avarasse paika, kogu sel ajal tuntud maailma. Kristlane ei ole kutsutud võistlema vaimulikus vagadusvõistluses, kus me kokku tulles võiksime üksteisele kiita, et ma ei tee enam seda ja seda, olen loobunud sellest ja sellest. Samuti ei tohiks Jumala inimese tunnistus piirduda lausega, ma olen korralik inimene, ma pole kellelegi kurja teinud. Kristluse sisuks on midagi palju enamat kui lihtsalt halbadest asjadest pääsemine ja hoidumine. Selleks on oma autori leidmine, tundma õppimine ja suhte taastamine temaga. Pärast seda saab küsida, millist ülesannet on Jumal mind valinud täitma selles suurepärases maailmakõiksuses. See tähendab, et pilk tuleb pöörata endalt Jumalale ja selles suunas, kus on ülesanded, mille eest Jumal on kutsunud meid vastutama. Enne kõike on kristlane eraldatud ehk välja valitud selleks, et ta kuuluks Kristusele ja oleks tema päralt, kes on surnud kõikide inimeste eest Golgata ristil. On huvitav, et algkeelsest sõnast aphorizo, mis tähendab eraldamist või väljavalimist, on tulnud ka eesti keelde laensõna horisont. Kui keskendume vaatlema ennast, oma headust, saavutusi või ka eesmärke, siis aheneb meie vaateväli ja kogu meie elu üsna väikeseks ja me ei näe horisonti. Meie elu keerleb üksnes meie igapäeva murede ja maiste eesmärkide ümber. Aga kui elav Jumal meid kutsub, siis kutsub ta meid alati hoopis suuremasse ja rikkamasse ellu, kui me elaksime ilma temata. Ta ei piira meid, nagu väideti nõukogude ajal, vaid vastupidi, avardab. Ta kutsub tõstma oma pilku ja vaatama hoopis kõrgemale ja kaugemale, kui vaataksime muidu. Ta ütleb, et see maailm, mida meie ulatume praegu nägema, ei ole kaugeltki kõik. Teispool horisonti ehk silmapiiri on veel väga palju, mida avastada ning mille nimel elada ja töötada. Veel ütles Paulus, et ta on välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. See tuletab meelde, et evangeelium ehk hea sõnum ei ole inimliku algupära. See pole inimeste leiutis. Nagu mäletame, ei võtnud algusest peale paljud inimesed Jumala saadetud päästjat vastu. Ja nagu näeme, ei tee väga paljud seda tänapäevani. Kui inimesed oleksid leiutanud evangeeliumi, siis oleksid nad kindlasti välja mõelnud midagi, mis oleks inimestele hoopis paremini peale läinud. Jumal ei küsinud päästmise asjus meie arvamust ja ega meist polekski talle selles osas nõuandjaid. Ta tegi seda, mida oli vältimatult tarvis teha selleks, et meid hukkumisest päästa, ja seejärel annab ta meile teada, kuidas on võimalik pääseda. See ja mitte miski muu ongi kristliku kuulutuse eesmärk. Seega võime Rooma kirja esimese salmi põhjal öelda, et see kiri on sündinud Jumala tahtel ja tema autoriteediga. See on Jumala kõne meile. Ja selle kõne teemaks on Jeesus Kristus, tänu kellele on meile avatud tee taevasse. Järgnevates salmides iseloomustab Paulus oma sõnumit ehk evangeeliumi lähemalt. Ta ütleb, nagu loeme salmist 2, et see on evangeelium, mida Jumal on Moiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud. See salm ütleb, et Paulus ei tule välja mingi uue õpetuse või avastusega, vaid selle täitumisega, mida Jumal juba palju sajandeid Vana Testamendi prohvetite läbi oli tõotanud ja mida rahvas kõik need ajad oli oodanud. Jumal ei toimi uisapäisa, tulles äkki välja millegi uuega, millest varem pole kuuldudki. Vastupidi, ta töötab väga järjekindlalt. Tegelikult on terve Vana Testament ettevalmistus evangeeliumi tulekuks. Paulus ei kiirusta uskuma ja kuulutama ükskõik milliseid ilmutusi või sõnumeid vaimsest maailmast, nagu ajaloo jooksul on tehtud väga palju. Ilmutustel oli tema jaoks tähendust ainult siis, kui need langesid kokku Jumala sõnaga ja valgustasid seda. Nii oli ka ilmutusega, mille Paulus sai issandalt Jeesuselt. See oli olemuslikult seotud Vana Testamendi tõotustega. Seda näeme eriti selgelt ka siis, kui Jeesus ilmus pärast oma ülestõusmist jüngritele Emmause teel ja seletas neile Vana Testamendi ennustusi enda kohta. Siin on koht tähelepanuks. Meiegi peaksime olema ettevaatlikud mitmesuguste ilmutuste ja sõnumite suhtes, mida meile pakutakse, väites, et need on Jumala poolt antud. Kõik sõnumid ei ole Jumalast. On sõnumeid, mis tõusevad inimese enda vaimust ja veelgi hullem ka sõnumeid, mida küll esitatakse kui Jumala omasid, aga mille allikaks on hoopis Jumala vastased jõud. Mõned sõnumid algavad ilusa jutuga Jumalast, millele on lisatud isegi mõni ilus tsitaat piiblist. Edasi aga läheb jutt hoopis teistele radadele. Ehtsa sõnumi võib ära tunda sellest, et ta kinnitab tõde, mis on juba ilmutatud ka piiblis, sest Jumal ei ole kunagi endaga vastuolus. Rusikareeglina võib öelda, et kui sõnumis ei ole kesksel kohal Jeesus Kristus ja tema lunastus, ja nimelt nii, nagu seda esitatakse piiblis, siis tasub kahtlustada, et tegemist on sõnumiga, mis ei pärine Jumalalt. Edasi ütlebki Paulus, kellest räägib Jumala evangeelium ehk hea sõnum. Loen 3. salmi. Oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taaveti soost. Jumala evangeeliumi tuumaks on tema poeg Jeesus Kristus. Seega, evangeelium ei ole lihtsalt mis tahes hea uudis või sõnum, vaid piiblis on sellel väga konkreetne sisu. See on sõnum Jumala pojast, kes on sündinud inimeseks, et oma kannatuste ja surma läbi osta meid lahti pattudest ja avada meile tee Jumala riiki. Ilma temata oleks Jumala riik jäänud meile igavesti kätte saamatuks. Jumal ei saanud meid lunastada lihtsalt kõikvõimsa Jumalana, vaid ta pidi seda tegema inimesena. Oma inimeseks sündimise teeks valis ta Iisraeli rahva ja kuningas Taaveti soo. Inimesena sai ta täita Jumala seaduse nõuded ja ka kannatada ning surra teiste inimeste eest. Teisalt aga ei olnud Jeesus ainult inimene. Seda ütleb meile järgmine, 4. salm. Ent pühaduse vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala pojaks väes, Jeesusest Kristusest meie issandast. Siin kasutatud algkeelne sõna horizo tähendab peale määramise ka piiritlemist või osutamist, kes antud isik on. Jeesus ei saanud Jumala pojaks alles see läbi, et ta surnuist ülestõusis, vaid surnuist ülestõusmine osutas, et ta on Jumala poeg väes. ükski tavaline inimene poleks surnuist ülestõusmisega hakkama saanud. Just ülestõusmine osutas tema patutust. Seepärast võis ta pärast surma võitmist istuda taas oma kirkuse troonile, millest ta oli mõneks ajaks loobunud, et saada inimeseks. Kui Jeesus elas maa peal, siis kehtisid tema suhtes kõik need piirangud, mis inimeseks olemise juurde kuuluvad. Ta tundis nälga, janu ja väsimust nagu kõik teisedki inimesed. Ta suri, kui ta risti löödi. Ta oli tõesti valude mees. Tema ülestõusmine näitas, et ta oli tõesti see, kelle ta end ütles olevat. Johannese evangeeliumi 8. peatükis salmis 23 ütles ta, Teie olete alt, mina ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Ülestõusmine tõendas seda. Praegu istub Jeesus Kristus oma isa paremal poolel. Seal ta palvetab meie eest ja sealt tuleb ta kord elavate ja surnute üle kohut mõistma. See on suur rõõmupäev iga ühele, kes ei ole pahandanud tema madaluse ja inimlikkuse peale, vaid on võtnud Jumala evangeeliumi tõsiselt. Selles evangeeliumis pakutakse iga ühele Jeesuse teenete põhjal pattude andeks andmist ja Jumala lapse seisust. See tohutu uudis on mõeldud nii minu kui ka sinu jaoks. Selle vastuvõtja leiab elu, mille kohta surmal pole enam midagi öelda.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taeva nii, issand su trooni nii. Kasuta meid, Jumala teil, ulata käsi veel, issand sa armuga.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga teil, head kuulajad, võimalus vastata ühele piibliteemalisele küsimusele. Vaimulik ärkamine või usupuhastus on läbi aegade olnud oodatud sündmus. Üheks selliseks oli omal ajal Juuda kuningas Joosia poolt algatatud usupuhastus. Täna soovime teada, mis oli selle vaimuliku ärkamise ajendiks. Ning millised konkreetsed sammud see endaga kaasa tõi. Ehk siis kuskohast pühakirjast võime lähemalt lugeda kuningas Joosi ja usupuhastusest. Vastust küsimusele ootame nädala jooksul meie elektronposti aadressile pkk@eelk.ee või tavaposti aadressile milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139. Õigesti vastanute vahel selgitame taas välja auhinna saaja. Seekord on Eesti Piibliselts kingituseks välja pannud kena piibli. Nii siis jääme ootama teie vastuseid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.